Mbango ya mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko sina nanzanga awa na Washington DC. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya zumi na Libwa na Sakanya pe na mulini nyoso ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pebo yebulamu na binu banso na alienaka na biso sango ya mokile lilo na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Katuma kala la alimasi na Audrios Regis, badayo nzela matini, tuzili sungi ya Marius Munga, pona kupesa bindu, sango eye ya mokili ya lelo, ngai kombo na ngai, edi isango. Na sango ya mokili ya lelo, Kinya ezongi na Katumbalesa, na ndelo kati na Zambi, na ekolo Kongo Demokratika. Mituka mizungeli kutambula sima na mubulu pebo bendani bozalaki lobi. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike pesi dolara milion kama misato pona kosunga bana ba etuka ya sudu Gambi, sudu Bangi, kuzwani selisi ya malunga na botungi l'hôpitalo.
Centre d'appui au diagnostic médical Oyezali, projet sociaux à impact visible et à gouvernement congolais Oye et Pesameli Badiocèse Pote Basalissa, ma population, la biso population locale.
Na Ngumba Goma na province ya Nord Kivu, ba zuzi pe ba avoka ba etuka eye ba kitaki ubalabala lelo pona kusenga bolongi na kiti ya premier président ya cour d'appel ya Nord Kivu na esika eye.
Soki lelo totambola ki na bilamba na biso ya moindo ezali pona kolakisa na mokili mobimba ete président de la république alobi état de droit kasi mutu oyo ye atindaki a Nord Kivu aza kosala mosala na ye lolenge lolongo banite
na alienaka na biso munganga na sala nini tokolanda dokotolo Benjamin Tateti ezali chirurgien vasculaire pe feblologue na hôpital TVT médical akolimbola na patuma kalala likambo litali mbasu to bokono bobingami na français ulcère ya bourouli kasi yambo na maimanso tulanda sango na bokuse na Marius Murunga.
Mituka mizongili kotambola bomesano lelo na Kasumbalesa na ndelo kati na ikolo Congo Démocratique na Zambi na sima bobendani bobozalaki lobi loleki bofungwami bwandelo boye bosalemi na mokano mabakonzi babikolo bien mibale sima masolo limpinga likambamaki na mokambi molandi ya ituka ya Okatanga na ya Zambi bakutanaki lobi loleki bakumi mituka mingi ya Zambi mpe babikolo bisusu bya Sadek liboke ya Nkita ya bikolo bya Afrika nse bakangaki nzela mpona kopamela liwa ya bakumi mituka mibale ya Zambi na ekolo Congo Démocratique baye ekolo Congo Démocratique pe bazalaki na kanda atako bapamelaki mpe bakonzi babokengi bamboka bango na kozanga kobatela bakumi mituka malamu ngambo mibale babetanaki mabanga yambo ya kukitisa mitema na bosengi ya bakonzi lelo bakonzi bangambo mibale batikaki mituka kozongela kotambola mingi mingi nyini mikangemaki ebele na ngambo ya Zambi balaki kuyikisa bokengi ya bakumi mituka pe bapesi numero ya telefone vert na bakumi mituka mpona kobenga soki likambolizali kasi bakonzi baokatanga balobi ete bakumi mituka babaleba ya Zambi bayi bakufaki na liwa ezalaki bongo liwa ya Nzambe kasi ya bobomamite baiki balibota ya bokonzi bwa Grande Bretagne bazalaki na mobembo na panzi na ituka Sud Kivu esika l'hôpitalo ya kosalisa basi bazwama na makasi na bitumba lokambama na docteur Denis Mukwege lozali molongani ya Prince Edouard Sophie Rhys John elongo na Lord Tariq Ahmad bakutanaki bongo na basi baye mpe mingi mingi na mwana mwasi ya moke ya mibu minei oyo apasolamaki na bozwami na makasi na bitumba. Lord Tariq Ahmad alaki kubakisa makasi na misali ya merkuluka kusukisa mbeba na mutindo moye kasi akundoli ete ezali mukumba ya mbula matali ya ekolo Congo Demokratike kuzongisa kimya mpe bokengi po bana bayango babika balamu. Lord Tariq Ahmad alaki kosolola yango na bakonzi ba mbula matali ya ekolo Congo Demokratike baye akukutana na bango. Babundi elingomba ya bomwana mboka Lucha Mwambe ba ibakangeba ki lobby na milulu na Rutshuru na Nord Kivu bazali nanu na maboko ya polisi nsima na kulikisa butu boliki na bokangeni bafunda mikosa na milulu mepesa makindingisa te bazalaki kobanda milulu ya kosenga bosiko la mi na lombango ya Bunagana na maboko ya batomboki ba M23 mpe bolongwi ba munisiko na mboka. OMS to mabongisi mamolongo pona bokolongono ebandi lelo misala to kampanye ya bopekisi bato komi boma na Afrika esika OMS elobi ete bato bami bomaka mingi koleka na mokili. Pene na bato zomi na moko kati na nkoto kama moko basukisa bomo ina bango moko na Afrika motango moye moleki moye ya mokili moye mozali ya libwa kati na nkoto kama moko na bavandi. Bikolo motoba kati na zomi bisika komi boma ezali makasi ezali nde na Afrika elobi OMS. Moko na tina na yango ezali bozangi makoki makomi pesa lisalisi toko pekisa makambo makoki kotinda moto na komi boma lokola bokono ya moto elimboli OMS. Misala miyema ONU elingi ekongo la misolo mpe ela musa bambula matali ya bikolo pona yango. Mokambi ya FMI Fonds Monetaire International moyeko le Bulgarie Kristalina Georgieva abwaki lelo na Washington DC awa na États-Unis mbela na bikolo biso na mokili mpe na mabongisi manso kosangisa mayele mpe makasi na kotala likama ya bokweisami bwankita ya mokili to recession ezalaki na bofungwami ya likita ya mobu ya misala miye mikosalema na mposo moko na engumba mokonzi ya États-Unis na bosangisami ya batombala ya yambo wuto bobandi bwa COVID-19 na 2019. Batokoleka zomi na mwambe mingi mingi basi bakufi pepe nena ntukumi sato bazali kumona na te na bozindi bwa masuwa mabale ya baye bakima mboka na bango baye bazali kikukende na Grèce. Masuwa mabale maye mazwama kikati na mupepe ya makasi. Mampinga ma États-Unis basakoli ete masala ki lelo misala ya kobundisa moko na bakambi balingomba ya État islamique na nord-est ya Syrie. Mampinga maye malobite soki bakoki koboma moko ya bayi lingomba Daesh.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Kukengesika na engumba Goma, engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu esika ba zuzi pe ba avoka ba etuka eye bakitaki o balabala pona kosenga bolongwi na kiti ya premier président ya cour d'appel na mosala na ye tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta tongo mkulu mwalelo, bazuzi baetuka ya Nord Kivu, babandaki milulu nyabango, na esika bengami entre président, epa yopi, bakitaki na ndaku ya musala ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, mpe basukisaki milulu miye na cour d'appel ya ngumba Goma. Bazuzi bae, batambolaki na makolo mpe, balataki bilama na bango ya moyindo, mpe na bakaliko na bango, epa yopi, bakomaki ete, baboyi président ya yambo ya cour d'appel Nicolas Tondimbadi, oye bazala kufuna na kuzwa kanyaka to korruption, mpe makamu mususu ya nenge na ndenge ya mabe. Baike kati na bango, balimo la biso na elobileveo lingala tina ya milulu mia bango. Tuyo ka bango.
Kumo na ngayi metro polete dimanja na za avokat. Soki lelo totambo laki na bilamba na biso ya moindo. Ezalipo na kolakisa na mokili mobimba ete. President de la republique alobi etat de droit. Kasi muto oyo ye atinda ki au Nord Kivu. Aza kostala mostala na elo lenge lulongo banite. Aza kostenga mbongo. Aza kosenga ka batu bambongo poeto sa bango ba droa oyo bazana ngote. Soki mutu azangi mbongo azana droa ya kozwa justice te ata azana raison. Premier président Monsieur Nicolas Tondimbadi Manana azali ko neglize ba avocat magistrat oyo bazali ko sala elongo na ye. Nakata ba audience azako minimize ba avocat koloba keno aeko tangisa ba avocat mibeko aeko tangisa ba avocat nini elobi lwa. Ye azali licencié loko la biso biso nyoso tozali ba licencié en droit. Ye asala L3 droit te biso nyoso tosuka na L2 ezali nde koloba ke moto na moto aponi nzela oyo esepelisa ki ye ye akenda kozala magistrat biso topona kozala ba avocat bato akolobelela bato na ngonga oyo bato oyo biso tolobelelaka bazali susu na confiance na justice te yango ezali kosala insécurité eza kosila te na mboka ya Goma na Nord Kivu.
Kivu.
Comme on a maître Moïse Kakule, nos avocats na Nord Kivu pe na baro ya Maniema.
Toboni bino bozaki na balabala, tokoy ba likamuni bozaki kosenga.
Toza na balabala po toza na pasi mingi, na ba juge o bazo sala ba décision, bazo salango na ndenge tengelite. Bazo bibisa ba décision a défaveur ya ba parti. Bazo monnaie justice, bazo zwa corruption na justice, bazo tracasser même nous les avocats. Bazo nga biso to la ba gombongo, po ba banda kopesa biso ba droit na ba biso la biso. Toyi awa na coup d'appel de Nord Kivu précisément la premier président, Bébissi et Tolini et tout le monde a eu à Wate. Azongesika, Abmaki, Biso, Baila Biso, premier président, Oyakozala, Makasa Kozala, efficace, Oyakozala, justice équitable, Nandenge Sengeli, Nambeko, ya Biso, ya République Mantiri Congo. To profiter bien à l'occasion, ya premier président Koule Kassasso, Aza Awa, Yendem Konzela, Mostala, to pesa un message, Akenamutu, Oyotongi, Nae Awate, Nano Kiv.
Bazouzi Baye, Baya Mama Kinamokambi, to be premier président, ya Cour de Cassation, Mukendi, Moussanga, Christophe David, Oyo, Azali Nengumba Goma, Asakola Kete, Ayoki Bosenga Bwabango, Kasi, Asenga Yina Bango, Baki Samite Mamiya Bango, Wuta Nengumba Goma, Fiston Ise Mwami, Pona Laka l'Amerika.
Matondo Mingi Fiston Ise Mwami. Mobulu Mozali Kokoba Kakana Nengumba Butembo, na province Nord Kivu Wuto Mokolo Mwalubi, Sima na Suda Moko ya Mampinga Maikolo Kongo Demokratiko Koboma na Masasi, Elenge Mobali Moko na Kombo ya Mumbere Muisa Kachuma. Bobo Miboye, bo pesa ki kanda makasi na ba vandi ba Ngumba eye, pe mingi kati na bango, ba mibimak, ba bimaki o balabala, pe ba tambola ki tulanda sango yango na Erika Smese.
Na balabala eneni ya Ngumba Butembo na nkombo ya boulevard Joseph Kabila epai wapi bilenge baike bazalaki kolela ebembe na bayepulusu kuna Colonel Paul Ngoma elenge enyakufi bazalaki kotia makelele na selile furu epai wapi bamobu maki tulanda ndimbola ya Colonel Paul Ngoma mokambi ya pulusu na Ngumba Butembo
bato ya furu bakaanki mutu moko balobiki aza moyibi babeti bana bambeli na mutu batumbie comme d'habitude bata furu balingaka toujours des ordres ba procurer des ordres wala parce que ba procurer des ordres bazo bloquer banjela ba soda ba zakiwa na position ba soda ba bosonga bazo mettre ordre wana ba lingo yo kate mapanga komenase ba kwa soda de ba soda zo beta ba beta ki masase na cadre ya kodisperse bango ko ba zamo tuma kase mutu moko azakuto wana penetre me azo ki bal perdi quand la population commence à se rebeller comme ça nous allons prendre les mesures draconiennes pour la combattre parce que l'état est sur le l'état c'est un mal maintenant on doit faire l'autorité de l'état je babilenge baiba ko conformer na mibeko ya mboka ba texte légaux ko jurier mboka mboka zako bazoka ekomi ko bako régir ngoto sur base ya volonté ba groupe de pression et puis le groupe de pression fonctionne sans titre légal bazosa la beloko na bango nini medine manière d'anarchique et puis bazo désorienter population
nouvelle fête civile congolaise ya monyeli ya ekolo Congo démocratique et family de lenge ba ipulu sonte mapinga basala kaba masasi ya solo untangu basala kamosala na bango ya kuzungisa kimia mtangu ya mobulu tulanda metri jina ivo wa kalambai
tozo kondane penza ezaleliana ya oyu baza penza na kondisyo tu na obligasyo ya kukenge la populasyo populasyo iza na munduki tendenge nini bino busale la kaminduki ya bale reyel o iza kabala ka uchute nenge nini bo beta kabo bamba kayangonde na banzoto ya batuena nenge nini bo kusala kaba revanche ya ndenge wana epise loba informasyon abiso azamo kwe ya bakonzi awa wana sityasyo ina eko tinda lisusu ba manifestasyon eko ba esalema eme mape koler ya ba population wana ya Butembo e baluka lisusu e bebi sa mboka to e bebi sa vil
Bobangi bwa nouvel fete Cyril Bozali se komona ete boyokani boko tate kati na bayi mboka mpe bayi bokengi
eza penza eloko oyu eza malamu te president republic bakonzi ya mboka Butembo boko tela biloko wana na mzindo bo forma kabie bapulusu ina po baza pene na baza na kati ya population baye banini bako sala to basalaka sino pambate mariage civilo policiere militaire ekobeba na soki ebebi kaka ba victime koza susu population na bino bo ba telemela ka sécurité biso pour la nouvelle société civile congolaise tozo pamela eloko wana
zoto ya moue mouye mouzalaki na nord ya l'hôpital lomine ou ba Butembo esili kokungama lobio butu mpelelo na ntongo lokito ya masasi bayoka maki makasi na ngumba Butembo isika bayike bayiboke bazali kopanza ilingi baye bazali ko balabala Beni Erika Smwisi pour na lulaka la Amerika
matin de midi Erika Smwisi. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika epesi dolara milion kama misato po na kosunga bana baituka ba sud ubangi kozali salisi ya malunga na botongi l'hôpital Tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Kosunga tebana ya etuka ya sud ubangi bakuka kozwa lisalisi ya minganga na ndenge elongo bani o etuka ya bango mbula matari ya Kongo Demokratike epesi diocese ya Bujala misolo miaba dolar minyone kama misato mpona kutunga centre d'appui à la diagnostic medical o ingumba gemina moluno mwango mosalimaki lobby na walokumu episkopo wa Bujala Philbert Tembolandu
senge yote na mosala tobandi lelo opesa na bana bayo paiba kosala mosala mwango bwanya nguya pemayele na mosala bakosala elongo na yo misala miye mikoma te na suka tobonde libongo kombo ya Yesu Kristu mokonzi wa biso bileko binso seko
amen
pe misala nini mikosale makuna au centre ina docteur Innocent Akwa alimbuli boye
centre d'appui au diagnostic médical oyo ezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais oyo epesameli ba diocèse pour te basalisa ba population na biso population locale tokonaki te totonga centre eye pour te tomonaki te bandeko basusu baye bazali na makoki koleka te sengi pona bokono bwa nzoto bakoki kofuta lisusu avion tope pepo malami bale akeyo mboka kisasa pe akofanda kuna pe bakofuti saye mbongo ebele pona kosala ba examen zike pe na bokuse akozonga boye aza susu na eloko te okati ya libenga tope ekosenga te asenga lisalisi ya bandeko okati ya libota centre oyo ezali centre oyo ekosalisa ba zone de santé na biso oyo ezali zomi na motoba ote ya province pote ba examen oyo bakoki kosala o mapitalo mabango te bakoki kotinda biango epai boye pe kosalisa bango te tozala na ba resulta oyo esengeli zambi ba medecin na biso baminganga bayekoli pe bayebi ba examen oyo esalemaka na kisasa kasi awa makoki epesameli bango te sika wa gouvernement na diocese epesi bango makoki wana te ba examen oyo ekoki kosalema o mboka esusu engumba kisasa to pe obingumba bisusu biango bisalema bobele awa pe esalema na talo ya moke po te esalisa population
basengeli koyeba te misala miango ya botongi centre ena mikomela bongo sanza misato motuka moko tokobenga kanali falase ambulance yango epesameli mpe centre ena mpona kosunga te bakoni bakoka kouta na bazone sante zomi na motoba biye bizwami okati ya etuka ya sidubangi mpona kokoma awa o mabele makimina uto gimina engumba mokonzi ya etuka ya sidubangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Franka Biliwe. Na linaka na biso munganga na sala nini tolanda lisolo de kotolo Benjamin Katete wazali chirurgien vasculaire plébologue wazali mokona bayi hôpital TVC médical kolimbola na Fatuma Kalalala likambo litali ulcère de Buruli tope maladie bokono babengi mbasu na ikolo Congo démocratique tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sotyo za yoka boye, esengili yomu na biso munganga.
Mbasu, ezali term yuti na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depi kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana ba kere ni nene, oyo soko teleza na sobo soko mesanite ifo o balola elongi ezwaka batu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo me affection wana donc maladi wana oyo baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année septembre depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie o bengaka maladie ou ulcère de Bourouli. Mm. Donc voilà ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Bourouli on a un microbe on a mycobactéria ulcérien ce que qui comme mycobactéria ils ont rappelé au mycobactère mosu to yebi ou la pesa ka tuberculose na ou mosu sa pesa ka lèpre. Affection oyo et si mbaka batna na ba poto ba bengaka ulcère de Bourouli na région ya ba Congo ou ya Kimpese na Songololo batu banolo bano soki ba moni muto abie mbasu eh mbasu donc et comme anet expression so ba muta na pota ba lui or ulcère de Bourouli microbe wana aza fami ba benga ba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc on a na terme ya médical on a le ba fenon ezali mycobactère ou apesa ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou apesa ba lèpre mycobactérien tuberculosis ou apesa la tuberculose donc on a réexpliqué ezali important pour cette explication là parce que deux mycobactéries bah ils ont balra contagieux namoutou ezali tuberculose ezali lèpre il y en a dans la sauce parce que bah ben on va tirer dans un sanatorium pour n'aco isoler bah donc même ulcère de Bourouli ils en sont ezala ka contagieux namoutouté donc c'est très important c'est à dire que même idéo à rebois qu'il a est malade il veut qu'on contamine non voilà la contaminarité alors maintenant si qu'on a revenir na problème au tozolobe la sikoyo c'est il faut qu'on ait bah c'est que maladie au tozolobe les ali maladie aux eaux touchées bah vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo or bah pour ça vous posez la question basse na français anini alors na sur base y a on a revu ça que basse ndenge tolobelaka na Kinshasa obie biso bacongolais elingi koloba bapota oyo ezwaka bato na makolo après un mois et demi soki ebi kite ekomi eloko moko chronique donc na français baloba eza ba ulcère chronique ulcère ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso soki ezali ulcère na estomac ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac soki ezali na ba voie génitale ba non ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère nous maintenant ils allient perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo va bien na ulcère c'est quoi chronique mais là-bas ulcère chronique il faut que la cause ils allient et parmi la cause les plus fréquentes causes d'un ulcère chronique à makolo ils allient à l'origine y'a banississa y'a ba vaisseau
tolo banan présentation y'a ba pota yango esalamaka okay. mingi esika nini pe ezali emonanaka ndenge nini mpona kodifférencier koyeba te oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que bapota mosusu pe ezali ekoki owumela me ezali yango te esepresentamaka ndenge nini
ok merci beaucoup maman pour la question ana eza question moko très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota na eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant koma na stade ya pota elekaka na ba stade mibale misato e ba stade mibale misato wana peut-être que biso moko torisantaka yango ça veut dire que mpona ba vaisseau na o soki ekomi kobeba epesaka oyo basymptome du style neti ozoyoka makolo kilo ozomona makolo ezovimba soki moyo ezali ozokoka vraiment kolala te ifo makolo na o otya kusin na likolo wana eza basine ezolakisa ke non makila na o ezonga esu bien te un moment soki otraite to komona pe un jour ekomi vraiment kosala o pasi okanisa neti eloko moko eza kofina o lokolo ti pouf ezimbi e wana sikoy okomi kozala inquiet pe eroko tout mama mwa moke na mwa na coin ya table to na libanda ozoki pota ya moke pota na moke moni komi wa monene eza souvent bapota très irrégulière donc eza vraiment na forme moko te dessine eza baforme neti baforme ya ba carte géographique ya bamboka donc pota moko un peu dessin bizarre puis ozomona chaque fois kozoswani yango ils ont mis aggravé, car a commis aggravé. C'est pour cela que ils ont important qu'on identifie la phase Zwana et Aliboso. Et parmi la phase Aliboso, maman n'a aucun moussao. Nous avons la phase Moro et Abatou, aussi au Mona Nabao, Bazlo Babengakaba, Faris. Faris, et nous avons au Mona Mounavaris, donc les amis, Neti Moussopi, Moussissa, Mounene, et Zomona Namakolonae. Mais Moutou, Arosa la tête Nayango, mais elle n'aura pas cité ma tension, Lingo le Bakenon, Yepé Moussissa Naye Salara bien été. Sauf à ça, les deux côtés, un jour, Azo risqué. A aggravé problème wana.
Docteur, le quoi tout ça que l'on va mini na radio pour na ke batuba soit image, ba varie soana et ça le maka mini mingi ba côté nini.
Ben ba varie c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir il y a entre genou na cheville. Mais varie c'est ala ebelé. Mais ba varie c'est ala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse. Voire même na ba mitenge, oui, et puis nous na linga la benga onine ebelo hein, ba mipe, les mollets hein, je crois,
les mollets,
ou des trucs comme ça là, et donc ba place sona ba varie ces alaka généralement les alaka ceux qui zindi na kasi tout le monde a rango mais tu réagis à côté tour le bargainement ils ali kakaboye mais ils a normalité, ils a normalité, par exemple ils a Mississa n'y a sauté à ma colonne des alaka varie parce que batumi d'une ba sportif y a haut niveau. Bah moi bah oui qu'osala naba bah mi si ça toujours mon a parce que asan naba muscle très important et a développé mais ça bon alors toujours bah tout oh et comme il change couleur il y a d'autres par exemple osala teint clair au moins on a naba tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème nao y a bah veine et comme il copie ça au maladie dermatologique au bah benaka exemple varique. Donc voilà un peu, maman, avant, on commence à un stade à Pota, on a été sur vous comprendre, ma stade ouana et bimaka d'abord avant, pendant 10 ans, 21 jours, paf, côté bimi, ou bien non, babo qui est loté parce qu'on néglige à comment mouké ma cause ouana. Et puis, pour n'a copé ça, signe mon sous très important, oyo, et la kabatou, et ça là que nous on a quitté, bon, on va en bas sous, c'est que, un jour, au Rosalawana, au autre point, trouble, accident, tonini, que aux ans la phase neti ba phase où il y a que où qui douleur mon aîné na mollet parce que Moussissa na yo et zimba qui tellement on est maquillé tant mola bien zonga maquilla et sali neti moi ma babé ngongo caillou voilà et tout ça pourquoi caillou est mis formé parce que neti veine na yo zala qui dilaté et que ezo ramené maquilla bien té maquilla est mis concentré et ça li caillou net mi soko zoki pota zala mo moké maquilla bien puis ah et kanga ni mais soko kwa ndi oup maquilla du mini sous alors place on est dans la et kanga ra donc caillou wana o nzo te sala pona et pe ça biso to perdre maquilla et zala ra sezon na kate ba misisa na misa makolo et ji ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba benga ngo flébite. OK vimi makasi et ke na réseau profond ah non flébite profonde. Ce qui est sous-sous, quand il y a un voyage, ma titi, ma moté, ma pétiti, ma poumon, il y a une embolie pulmonaire. Moi, les gens, maladie, moi, très grave parce que faut qu'il y ait un soin intensif, ce qui va soigner.
Matin de midi, Fatou Makala Lalimasi, na koyamba docteur Benjamin Katete, ou Yaloubeli. Bokono boye bobengami mbasu kasina kombo nango ya lifa lance ulcère ya buruli yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo tolobaki kinye izungi na kasumbalesa na ndelo kati na zambi na ekolo Congo demokratika mituka mizungi liko tambola sima na bobendani bozalaki lubi nzoka nde na beni mubulu mosalamaki bato bakite kyo balabala pona kuboya bobomi ya moko na bango na soda moko lubi pe na engumba ya Goma bazuzi pe ba avoka bakita kyo balabala pona kosenga bolungwi ya premier président ya cour yapel ya ituka eye ya Nord Kivu oyo bazali kufunda na makambo misusu ya mabe nzokande na sud bangi mbula matari ekolo Congo demokratike pesi dolar a million kama misato pona kosunga bana ba etuka eye na kozwa lisalisi ya bokolongono ya malamu na l'hôpitalo tupesi matundu na Marius Munga wa esungi biso na sango tupeti pe matundu na fatuma kala la alimasi na Adrius Regis uga esungi biso na nzela ya masini tukuta na lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda puna sango ya mokielu edisyon na biso ya mibale tubo sanate ba rezo sosyo na biso pe site internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai edi isango.